Fotografia numër 6. 4 lebrozët. Në atë kohë, 4 burra ishin ulur te porta e Samarias, që të gjithë ishin lebroz. Ata thanë, përse të rim këtu dhe të vdesim? Le të shkojmë te ushtria siriane. Ndërkohë, ushtria siriane kishte dëgjuar një zhurm që po vinte një ushtri. Ata u friksuan shumë dhe i lanë të gjitha gjërat dhe u zhvendosën. Kur lebrozët arritën në kamp, aty nuk ishte askush. Lebrozët morën të gjithat që dëshironin. Ata i thanë njeri tjetrit, kjo nuk është në regull. Kjo është dita e lajmit të mirë dhe ne nuk po e ndajmë me askend. Dhe shpejt ata u kthyen në Samaria dhe i treguan mbretit. Me njëherë, njerëzit filluan ta shisnin ushqim nga kampi i sirianëve në portën e Samarias, mu ashtu siç tha Eliseu. Zoti shpëtoi Izraelin dhe shëptorin e tij po ashtu. Eliseun, miq, Zoti e dërgoi Jezusin që ne të shpëtohemi nga vdekja e përjetshme. Ky është lajmi i mirë gjithashtu, dhe ne duhet ta ndajmë me të tjerët.